Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей әуе толқынында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей болып тұр. Атап айтқанда, Бішкекте Қазақстанға адам саудасымен айналысты деген күдікпен екі азамат ұсталды. Сондай-ақ, Алматыда нөмір бірінші автопарк жатақханасының тұрғындары одан шығудан бас тартып отыр. Және Қазақстан мемлекеті дүниежүзі есірткі тасымалдайтын негізгі транзиттік жолдардың біріне айналды деген хабарлар назарларыңызға ұсынылады. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табылыңыз. Қадірмен тыңдарман, енді осы айтылған сауалдарға жеке жағдайда тоқталуға көшсек, атап айтқанда қаңтардың 29 күні Finex корпорациясы жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің заңгері Найла Рахимова Алматы қаласындағы Фурманов көшесінде орналасқан нөмірі бірінші автопарктің жатақханасын заңсыз емденушілер өз отбасыларының өмірін қауіпке тіге отырып, өндірістік ғимараттан шығудан бас тартып отыр деп мәлімдеді. Ал жатақхана тұрғындары болса, жатақхана мен ондағы жер учаскесінің компанияға тиесілі емес екендігін айтады. Толығырақ Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Finex корпорациясы мен жатақхана тұрғындары арасында өткен жылдан бер жалғасып келе жатқан дау шешімін табар емес. Компанияның заңгері Найла Рахимова бейсенбі күні Алматы қаласындағы Фурманов пен Райымбек көшесінің қиылысында орналасқан ғимараттың тұрғындарға арналып жасалынбағанын, десе де ондағы аса қауіпті жағдайға қарамастан 95 адам тұрып жатқанын айтты. Найла Рахимованың түсіндіруі бойынша 2000-ші жылы нөмір 1-ші автопарк жабық акционерлік қоғамы қарамағындағы жұмысшыларының отбасылық жағдайын ескере отырып, 8 жұмысшыға тіркеу мен жалға беру құқығынсыз ғимарат уақытша баспана ретінде пайдалануға берген. Қазіргі таңда олардың біреуінің ғана қалғанын айтқан заңгер жатақхана тұрғындардың басым бөлігін заңсыз басып алушылар деп атайды. Ал жатақхана тұрғындары болса компанияның бұл мәлімдемесімен келіспей отыр. Олардың айтуынша мұнда тұратын отбасы мүшелерінің барлығы да кезінде автопаркте көп жылдардан бері тер төгіп жұмыс істегендер және олардың барлығына 2000 жылдан бері кәсіподақ шешімімен жатақханадан бөлме берілген.
98 жылдың сентябрінде кірген біз жұмысқа. Сол уақытта Иманбековтің өзі тұрыңдар деп комната берген бізге. Бізде тех паспортта бар, домовой книжкеде бар. Бізде жекешелендіреміз деп бір емес, бірнеше рет қалалық әкімшілікке барғанда 2007 жылдың алдында бізге бұл жерді бермей қойған бұл үйді деген. Бізден қазір сұрайтынымыз жекешелендіруге рұқсат берсін бізге.
Дейді жатақхана тұрғыны Жаңылсын Әбдірахманова. Аталған жатақхана бұған дейін бірнеше рет саудаға түскен көрінеді. Ал мұнда тұрып жатқан барарға жері басарға тауы жоқ қарапайым халықпен ешкім санаспапты. 2000 жылдан бері автопарк басшылығы жұмысшылардан жатақхананы жекешелендіру үшін ақша жинап отырған да көрінеді. Нәтижесінде тарап кеткен автопарктен жатақхананы компаниялар белгілі бір шарттар негізінде сатып алған көрінеді.
МК Трада деген компаниядан кейін Автотранс компаниясы деген компания сатып алған. Одан кейін барып Азимут Эстата деген компания сатып алған. Сөйтіп банктен үш компания бөліп сатып алған ғой. Автотранс компаниясы, Азимут Эстата, Феникс Корпорейшн. Неге осыны өкімет басшылығы қарамайды? Осы әкімнің решениесімен тендерге қойылып, сатылып отыр. Осы автопаркті де әкімшілік өзі тендерге қойып, адамдар тұрғанын біліп, сонда да тендерге қойып, адамдармен бірге сатып жіберген.
Аталған жатақхана тұрғындары Феникс корпорациясының қыс кезінде пәтер жалдап тұруға айына 48 000 теңге көлемінде ұсынған материалдық көмегін ақылға сыймайды деп есеп. Себебі айлап жылдап жатақхананы жекешелендіру үшін төлеп келген ақшасы мұнымен салыстыруға келмейді дейді. Жартылай қираған жатақханада амалсыз тұрып жатқан тұрғындар ертең не боларын білмейді.
Кешенің өзінде міне түске дейін жүгіріп өз шарбамен кеткеннің өзінде үйді су алып, мына төбеде Қытайдың палаткасы жыртылып, ана қар еріп, со салмақпен бізде шатыр жоқ қой. Мүлде мына екінші этажға алып түсті. Ал ішінде мен кішкентай екі балам отыр. Үйдің ішінде ойлаңыз, екі баланың өмірі не болады егер түсіп кетсе? Осыған кім жауап береді? Біз осы жағдайға келтірген осы Феникс Корпорейшн Ltd компаниясы. Құдай өзі сақтасын, бір жағдай болатын болса, ол сотталады. Заңсыз дүние бәрібір шығады. Олар заңсыз істеп жатқанына жауап берсін. Сол үй үшін қаншама табан күректі 10 жыл еңбек еттік. Осы алақандай бір кішкентай бөлме үшін ойлаңызшы.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Енді Азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосының Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Қазақстанда қажетті әрі толық ақпарат алу мүмкіндігі қаншалықты деген сауал бүгінгі таңда қоғамда өзекті мәселелердің біріне айналып отыр. Бұл туралы қазақ басылымдары басшыларының пікірі әрқилы. Ал бірқатар үкіметтік емес ұйымдар болса, Қазақстанның ақпараттандыру және байланыс агенттігі мен және халықаралық ұйымдармен бірлесе отырып, ақпарат және ақпаратты қорғау туралы заң жобасының концепциясын жасағандарын мәлімдеді. Естеріңізге сала кетейік, мәжілістің талқысында жатқан ақпараттандыру және байланыс агенттігі әзірлеген Қазақстан Республикасының ақпараттық коммуникациялық желілерінің мәселелері жөніндегі кейбір заң актілеріне өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасы журналистік ұйымдар мен тәуелсіз журналистер тарапынан қарсылық тудырып отыр. Тақырыпты одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Жасылаш газетінің бас редакторы Рысбек Сәрсенбайұлы халық әлі де болса шынайы ақпаратты толық ала алмай отыр дегенге оған төмендегідей мысалдар келтірді.
Деңгейі өте төмен. Оны мемлекеттік басылым саналатын мемлекеттен қаражат алып, мемлекеттің қаражаты емес, ол үшін мен де халықтың қаражаты, ол тендерден ақша алып, тендер бойынша жұмыс істейтін басылымдар биліктің сөзін сөйлейді. Солардың таралымының саны мен тәуелсіз басылымдардың санын алып қарасаңыз, жер мен көктей. Ал оларда жарияланып жатқан ақпараттардың шынайылығына, немесе олардың объективтілігіне, олардың жан-жақтылығына қарасаңыз, айырма керісінше тағы да жер мен көктей болады. Тәуелсіз басылымдарда барынша шындық жазылады, ақиқат жазылады, билікке ол жағады, жақпайды деп оған қарамайды. Ал ол жағы мемлекеттік басылымдарда там-тұмдап жұқартылған бір боямаланған тұрғысында ғана жетеді. Бұл шынайы ақпарат емес. Бұл мемлекеттің өзінің насихаттық, мақтау, мадақтау, жарнамалау, сот өңірегіндегі ақпараттарына ерекше көп орын беріледі.
Алайда ақпараттық бастама корпоративті қорының атқарушы директоры Михаил Тюнин болса, үкіметтік емес ұйымдармен ақпараттандыру және байланыс агенттігі бірлесе отырып әзірлеген заң жобасының тұжырымдамасында ақпарат алу мен оны қорғаудың барлық жолдары қарастырылған деп отыр.
Я, допустим, жесточайших ограничений в этом документе не увидел. Я посмотрел документы, мне не показалось.
Біздің дайындаған заң жобасының тұжырымдамасында негізінен ақпарат туралы жалпы түсінік және ақпараттың құқықтық режимдері сондай-ақ толық ақпарат алу мен ақпараттық қауіпсіздігі жөнінде айтылған. Бір сөзбен айтқанда, кез келген азаматтың қажетті ақпарат алу үшін керек заңдық баптар толық қамтылған. Ал оппозициялық сайттарға шектеу қойылатыны я қойылмайтыны туралы біз ешнәрсе айта алмаймыз. Тағы бір айта кететін нәрсе, мен өз басым аталған заң жобасы тұжырымдамасында ешқандай өрескел шектеу көріп отырған жоқпын. Ал енді моральдық жағынан терроризм, порнография, наркомания және тағы басқа да теріс түсінік қалыптастыратын сайттарға ақпараттарға тосқауыл қою орынды. Мұндай заң Еуропа елдерінде де бар. Ең әуелі заң жобасының тұжырымдамасында Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының ұсыныстары енді. Сонымен қатар Біріккен Ұлттар ұйымының ЮНЕСКО-ның да ұсыныстары ескерілді.
Деді Михаил Тюнин, құқықтық бастама заңгерлердің қоғамдық бірлестігінің директоры Андрей Андреев, қоғамда ақпарат пен бұқаралық ақпарат құралдарына байланысты түсініктердің әлі де болса чалаға екенін алға тартады.
Мы очень часто путаем два понятия: свобода слова и распространения информации и о доступе к информации.
Бұқаралық ақпарат құралдарының өнімдері мен ақпарат алудың өзіндік айырмашылықтары бар. Мемлекеттің ақпарат таратуы мен қоғамның арасында тығыз байланыс болуы тиіс. Өткен ақпарат арқылы адам өзіне қажетті шешім қабылдайды. Ал ақпарат туралы заң осы екі аралықты реттеп отыру үшін қажет. Себебі әр адам өзіне қажетті ақпаратты дер кезінде алып отыруға құқылы. Өкінішке қарай біз сөз бостандығы, ақпарат тарату және ақпарат алу деген категорияларды жиі шатастырамыз. Себебі әрқайсының қызметі әр басқа.
Деді Андрей Андреев. Мерзімді басылым сатумен айланысатын 65 жасар зейнеткер Надежда Павлова жұрттың көп бөлігі күнделікті ақпараттан қалыс қалып жатқан жоқ дейді.
Вы знаете, я считаю, что процентов 80 читают и стремятся к этому.
Меніңше қазіргі адамдардың шамамен 80% толық ақпаратқа қол жеткізеді. Міне, менің газет журнал сатқаныма 7 жыл болды. Сонда байқағаным, адамдар көбіне апталық газеттерді жақсы алады. Дүниеде елде не болып жатқанын білгісі келеді. Менде әрине үкіметтік газеттер жоқ. Есесіне оппозициялық бағыттағы басылымдар өтімді әрі сұранысқа ие. Және жарнама газеттерінде көп алады. Әсіресе үй, жер мәселесіне байланысты жарнамалық газеттерге сұраныс көп. Бұл енді ел ішінде баспана мәселесінің өткір екенінің дәлелі шығар деп ойлаймын.
Деді Надежда Павлова. Дегенмен Қазақстандағы бұқаралық ақпарат құралдары туралы мәжілістің талқысында жатқан заң жобасы әлі де болса журналистік ұйымдар мен тәуелсіз басылымдардың тарапынан сынға ұшырап отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қадірменді радио тыңдарман, енді бір сәт Азаттық радиосының жаңалықтар бөлімінің басты тақырыптарымен өздеріңізді хабардар етіп отырсақ. Атап айтқанда, Давоста Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев бірқатар екі жақты кездесу өткізді. Сондай-ақ Мәскеуде ұжымдық қауіпсіздік келісім ұйымы мен Еуразиялық экономикалық қауымдастығы сарапшыларының кездесуі өтеді. Астанада университет мәртебесі бар медициналық оқу ордасы құрылды. Сондай-ақ Израиль президентімен айтысып қалған түрік премьері Эрдоған өз еліне қаһарман болып оралды. Және егер Америка Құрама Штаттары таяу шығыс аймағындағы саясатты өзгертсе, Техран АҚШ президенті Барак Обамамен ынтымақтасуға әзір. Сондай-ақ Кремльдің мәлімдеуінше, АҚШ президенті Барак Обаманың келуіне байланысты ынтымақтастықтың жаңа дәуірі басталуы мүмкін. Сондай-ақ бүгін Ирактың ішкі істер министрлігі елдің солтүстігіндегі Мосул қаласында комментат тәртібін орнатты. Қадірмен тыңдарман Азаттық радиосын хабарларын біз одан әр жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей әуе толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей болып тұр. Атап айтқанда, Бішкекте Қазақстанға адам саудасымен айналысты деген күдікпен екі азамат ұсталды. Сондай-ақ Қазақстан мемлекеті дүние жүзіне есірткі тасымалдайтын негізгі транзиттік жолдардың біріне айналып отыр деген хабар және Каспий көлінің экологиялық жағдайы мүшкіл деген хабарлар назарларыңызға ұсынылады. Осы және өзге де хабарларды бізбен тыңдап, азаттықта қалыңыз. Енді Азаттық радиосының Орта Азия тақырыбына арналған хабарына ойыссақ. Бейсенбі күні Бішкекте адамдарды Қазақстанға сатты деген күдікпен екі қырғыз азаматы ұсталған. Ұсталған адамдар тергелуде. Заңсыз адам саудасы проблемасы өкінішке орай дамыған өркендеген ғасырда көкейкесті мәселе болып отыр. Сарапшылардың бағалауы бойынша ТМД елдерінде заңсыз адам тасымалы, заңсыз қару мен есірткі сатудан кейін үшінші орынға ие екен. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Найла Султан жалғастырады.
Қырғызстан ішкі істер министрлігінің баспасөз қызметінің ақпаратына сәйкес, ұсталғандардың бірі 2008 жылғы көктемде және күзде Қырғызстанның 14 азаматын, соның ішінде 7 әйелді Қазақстанға алып шыққан күдікті деп танылуда. Ол әлгілерге Қазақстанда жұмысқа орналастырамын деп уәде беріп, кейін оларды құлдыққа Астана қаласына сатып жіберген.
Бүгінде Бішкек шаһарының Чүй облысының милиция қызметкерлері тарапынан Қазақстанға Қырғызстанның атаулдарын, айрықша Бішкек шаһарында Чүй облысында жасаған атаулдарды Қазақстанның Астана шаһарына барып жұмыста береміз, алдап алып барып, басқа жерге тыштап кетіп қалғанда, бүгін ошол адамдардың бары бізге қайылған. Ошондай бізді алып барып, Қазақтың тұрғындарына, ошо жақтын жашаушыларын сатты. Анан кийин біз айрылысталған жоқпыз, эптеп кайрага келдик. Ошо боюнча чара көрүңүз деп, азыр ошо боюнча Бишкек шаһарынын эки тургуну камакка алынды.
Деді Қырғызстан ішкі істер министрлігінің баспасөз қызметінің аға инспекторы Олжабай Қазыбаев. Баспасөз қызметінің хабарлауынша ұсталған екі азамат осыған дейін 27 адамды Қазақстанға сатып үлгерген екен. Бүгінгі күні ол азаматтар Қырғызстан Республикасының қылмыстық кодексінің 124-ші бабымен жауапқа тартылуы екен.
Деген фамилиясы екен, өзі түпкілігі Қытай Республикасының тұрғыны екен да. Екіншісі Бішкек шаһарының тұрғыны Маматов деген 58-ші жылы туылған. Осы екі адам азыр бүгінгі күнде қамақта жатады, тергеу жүріп жатады. 6 жылға шейін барады алды.
Деді аға инспектор Олжабай Қазыбаев. Көпшілік арасында құлдықтың жаңа формасы атанып жүрген адам саудасының құрбанына халықаралық сарапшылардың есебі бойынша жыл сайын 4 миллион адам айналады екен. Ал Қазақстанда кездесетін құлдықты мамандар екіге бөліп қарастыруда: еңбек құлдығы және жыныстық құлдық. Сонымен қатар құлдықтың құрсауында әйел адамдар мен балалар жиі түсіп қалады екен. Мамандар адам сату фактісін секс бизнесімен байланыстырып отыр. Ол ең кірісті қылмыстық сала болып есептелетіндіктен адамдарды құлдыққа сату үйреншікті кәсіп. Халықаралық көші-қон ұйымының Қазақстандағы өкілдігінің үйлестірушісі Карема Жанболатова Қазақстанда құлдыққа түсушілердің 80%-ға жуығы әйелдер дейді.
Около 80% это женщины, есть несовершеннолетние, это 16-17 лет.
Ал осыдан бір жыл бұрын Өзбекстаннан келген бірнеше қыз өздерінің секс құлдыққа тап болғандарын мәлімдеген. Негізінде жыныстық қылмыс үшін пайдаланылатын әйелдер елге әкелінумен қатар сыртқа шығарылады. Алайда кей жағдайда Қазақстан осы жағдайда екі араны жалғастырушы өткел ретінде пайдаланылады екен.
Маршруттары әр түрлі. Ақыштың мемлекеттік департаментінің отчеттарын қарап жатсам, енді ең үлкені транзит деп айтатын болсақ, ол осы Орта Азия мемлекеттерінен Ресейге бір белгілі маршрут болып тұр. Тасымалдау содан кейін араб әміршілігі деп айтуға болатын шығар. Сонымен қатар бірнеше жерден естігенім, мына Кореяға жіберілген адамдар. Олар да осы Қазақстан арқылы. Жаңағы араб әміршіліктер Греция, Кипр, Франция, Италия, Португалия, Бельгия, оңтүстік Корея, Түркия, Израиль, Албания, Қазақстанға әкелінетіндер сол Орта Азиялық мемлекеттер.
Деді адам саудасын зерттеуші Айнұр Сыдықова. Сарапшылардың пікірінше, адам саудасының өршуіне кез келген елдегі заңның әлсіздігі әсер етіп отыр. Сондай-ақ оның етек жаюына адам саудасымен айналысатын қылмыскерлер мен құқық қорғау органдарының арасындағы байланыс, яғни сыбайлас жемқорлықта ықпал етіп отырған көрінеді. Халықаралық көші-қон ұйымының деректеріне сәйкес, құлдыққа қатысты тіркелген оқиғалардың 70% сыртқа шығару мен 30% Қазақстанға құлдар әкелумен байланысты екен. Арнайы заттық радиосы үшін Алматыдан Найля Султан.
Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосының ТМД елдеріндегі заңсыз адам саудасы мен есірткі саудасына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Есірткі тасымалы және нашақорлықпен күрес Қазақстан үшін де үлкен мәселеге айналып отыр. Соңғы 15 жылдың көлемінде Қазақстанда есірткіге тәуелділердің саны 10%, оның ішінде жастар мен жасөспірімдер арасында 18%-ға өскен. Ал жақында Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі парламентке мектептер мен жоғарғы оқу орындарындағы жастардың есірткі пайдаланатыны немесе пайдаланбайтыны жайлы арнайы тестен өтуін міндеттейтін заң жобасын ұсынды. Алайда сарапшылар мұндай заң жобасы адам құқын бұзу болып саналады деп отыр. Хабарымызды одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Дәл қазір емделіп жатқан бұрынғы нашақор Елена Басарова есірткісіз өмір сүре алмайтын халге жеткені үшін кез келген нашақор өкінетінін айтады.
Да, работала в парикмахерской, работала.
Штараз болып жұмыс істегенмін. Тапқан ақшамның бәрін есірткіге жұмсайтынмын. Күніне 13-15 мың теңге есірткі сатып алуға кетеді. Қабылдағаннан кейін көңіл күйің көтеріліп, халықта жүрген сияқты боласың. Ертесінде тағы да есірткі инесін қабылдамасаң, не істеп, не қойғаныңды білмей қаласың. Мұндай емделуге бірінші рет анам күшпен алып келген болатын. Міне, екінші рет өз қалауымен келіп отырмын. Осыдан айықсам, қалыпты өмір сүріп, күйеуге шығып, балалы болғым келеді. Есірткіні бір рет қабылдаған адам одан құтылам деп ойламаса да болады. Бұл бір шығар жолы өте қиын тұйық.
Такое болото, с которого тяжело вылезть. Это очень тяжело.
Деді Елена Басарова. Ал Алматы қалалық медико-әлеуметтік коррекциялық наркологиялық орталықтың бас дәрігерінің орынбасары Индира Құрбанбекқызы тіркеуде тұрған нашақорлардың саны биыл азайғанын айтады.
Жас мөлшері көбіне енді 20 жастан 35 жас арасында, 40-қа дейін деп айтуға болады. Былтырғы жылы 8340 адам тіркеуде тұрған, биылғы жылы 7860 адам тіркеуде тұр нашақорлықпен. Бұл жерде негізгі бір себепте айта алмаймыз әрине оны. Бізге келген кезде көбіне ол нашақорлық уже қалыптасқан кезінде келеді бізге. Әрине оны көбіне мынау жас өспірімдердің арасында, тағы да жастардың арасында сұрағанда көбіне балдардың айтатыны, қалай бастадың десе, жақта өзінің жолдастарымен жаңағы кафе, ресторан, тағы да басқа нелерде сөйледі, ең бірінші рет қызығушылықпен көрдім деп айтады.
Ал Ішкі істер министрлігі есірткінің алдын алу мақсатында парламентке заң жобасын ұсынды. Заң жобасының қажеттілігін Ішкі істер министрлігі баспасөз хатшысы Бағдат Қожахметов былай түсіндірді.
Бұл не үшін керек? Ең алдымен бұл жасырын түрінде өткізіледі. Бұл туралы оның өткізілген тесттің ақпараты ешқайда жарияланбайды, тек қана жас балалардың әке-шешесіне берілетін ақпарат. Және біздің ойымыз бойынша бұл ақпаратты дәрігерлерге де беруге болады дейміз. Бұл не үшін керек? Есірткіні 1-2 пайдаланғаннан кейін оған үйреншік болып кетеді. Жас кезінен бастап осыған отбасы, әке-шешесі және мұғалімдер тәрбие жағынан тарын қызметін күшейтсе, болашақта Қазақстанда есірткі пайдаланушылардың саны азая ма деген ойдамыз.
Алайда Қазақстанда халықаралық адам құқықтары мен заңдылықтың сақталуы жөніндегі бюроның директоры Евгений Жовтис аталмыш заң жобасы адам құқығына қайшы дегенді алға тартып отыр.
Это грубое нарушение прав человека.
Олардың бұл ұсынған заң жобасы егер адамды есірткіге байланысты арнайы тесттен өтуге міндеттейтін болса, онда бұл адам құқығын өрескел бұзу болып табылады. Ал өз еркімен тесттен өтемін деген адамға әрине ондай анықтама жасауға болады. Мүмкін олар ертең бүкіл халық есірткіге байланысты тіпті спирттік өнімдерге де байланысты арнайы тесттен өтсін деген заң жобасын ұсынатын шығар. Бұл не сонда? Белгілі бір білім ошағында есірткі қолданылған деген ақпарат негізінде тексеру тесттен өткізу әрине болады. Ал енді мұны заңдық тұрғыдан міндеттеуге болмайды, деді Евгений Жовтис. Дегенмен Алматы қалалық медико-әлеуметтік коррекциялық наркологиялық орталықтың бас дәрігерінің орынбасары Индира Құрбанбекқызы мұндай тестілеуді өз тараптарынан әлдеқашан қолға алғандарын айтты.
қазіргі кезде бұл өте бір күрделі мәселенің бірі болды ғой. Бұл тестирование мектептерде уже 2004-тен бастап жүргізіліп жатыр. Соның арасында көп мына мектептер, көп те мына жоғары оқу орындары, көбісі мынау директор болсын, кім болсын, көбіне рұқсат бермейді. Біздің студенттердің арасында бұндай балдар, бұндай студенттер оқымайды деп айтады. Әрине, ол қазіргі кезде жасырғанмен бәрібір келешекте ары қарай шығатын мәселе ғой.
Директорға қарағанда Қазақстанға келетін есірткі заттары көршілес мемлекеттер арқылы Ауғанстаннан жеткізілетін көрінеді. Ауғанстанда есірткі көкнәрі өсірілетін алқап 2001 жылы 8 мың гектарға жоқ болған болса, 2008 жылдың аяғына таман бұл көкнәр алқабының көлемі 157 мың гектарға жеткен. Соңғы 7 жылда есірткі өндіру 2 есеге артқан. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңізбен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqorg.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Азаттық радиосын Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Қазақстан мұнайының қайнар көзі болып отырған Каспий көлінің экологиялық жағдайы мүшкіл екенін Қазақстанның эколог мамандары талмай айтып келе жатыр. Ал сарапшылар экологиялық жағдайға билік әлі күнге назар аудармай келеді. Мұның соңы апатты жағдайға алып келуі мүмкін деп отыр. Тақырыпты одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Жақында Ресейдің Scanex компаниясы қарыштық зерттеулер нәтижесінде дүниедегі ең ластанған көл Каспий көлі екенін анықтаған. Табиғат экологиялық одағының төрағасы Мелс Елеусізіп, мұнайдан мол пайда табуға құныққан Қазақстан билігі болашақта болуы мүмкін апаттарды қаперін алар емес дейді.
Әсіресе осы қазір мұнай құртып жатыр. Екіншіден көп лас су келіп жатыр. Волга өзені мен Урал ең үлкен өзендер ғой. Қазір жағдай өте қиын. Әсіресе осы бекіре балықтарға үлкен зиян тиіп. Осы айтқанда пищевая цепь деген тамақтың шынжыры. Әр звеносы бәрі керек. Бір жер үзіліп кетсе, онда бәрі қалады. Көп әсерді болашақта тигізетін Қазақстан. Біздің үкімет ойлап жатқан ештеңке жоқ. Қоршаған ота министрлігін оларды соттау керек осыны істеп жатқан үшін. Ешқандай көңіл бөліп жатқан жоқ. Бәрі сатылған. Бұлардың істеп жатқаны әрекет сұмдық. Олардың мақсаты мұнай тауып тез уақытта сату. Ал не болады, ертең қандай болады, онда өнде есіне кіріп жатыр.
Ал Алтынбек Сәрсенбайұлы атындағы қордың жетекшісі саясаттанушы Айдос Сарым Каспийдегі мұнай компаниялары Қазақстандағы жемқорлықты пайдаланып, экологиялық талаптарды сақтамай отыр дегенді алға тартады.
Бүгінгі күнгі салынып жатқан мұнай басқа бір жобалары шынайы жоғары деңгейдегі экологиялық стандарттан төмен екені рас. Біріншіден, оған өзіміздің еліміздегі коррупцияның өзі де қатты әсерін тигізіп отыр. Сол Каспийдің маңында жұмыс істеп жатқан компаниялар біздің шенеуніктермен келісіп, көптеген экологиялық нормативтерді бұзып, үлкен айыппұл салынып жатса, онда келісіп, жоғары сот арқылы, басқа арқылы азайтып, сөйтіп керемет пайда тауып отыр. Ол рас нәрсе. Каспий деген фаунасы, жануарлар әлемі ішінде бұл әлемде жоқ нәрсе. Бекірені алайық, балықтарды алайық, басқаны алайық. Бұл егер шынымен үлкен экологиялық апат болатын болса, оның бәрі құрып кетеді.
Айдос Сарымның ойынша Каспийдің экологиялық жағдайын шешу үшін Каспийді қоршаған 5 мемлекет бірлескен экологиялық жобаны қолға алу керек.
Каспийдің айналасында 5 мемлекет тұрған, 5 мемлекет ішінде ол үлкен бір апат болатын болса, ол енді экономикалық жағынан да, экологиялық жағынан да, әлеуметтік жағынан да үлкен зардабын тигізетін сөзсіз. Сондықтан мен айтар едім, кешенді бағдарлама әр мемлекет қабылдау керек. Бірақ осы 5 мемлекет бүгінгі күні Каспийдің заңды статусын бекіте алмай отыр. Меніңше осы 5 мемлекетті біріктіретін бір нәрсе болса, Каспийдің төңірегіндегі ол экологиялық жобалар. Сондықтан осы тұрғыда алған кезде шынымен де үлкен келіссөздер керек. Бәлкім ол Біріккен Ұлттар ұйымы тарапынан болуы мүмкін. Бәлкім әлем жануарлар сақтау ұйымы бар. Сол сияқты ұйымдардың бастамасымен болсын. Бір мемлекеттер өздері шығып не істейтін болса, ол шынымен де үлкен мәселе.
Қазақстанда саяси партиялардың бағдарламаларында Каспийдің экологиялық мәселесі қарастырылған ба деген оймен жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы төрағасының орынбасары Әміржан Қосановқа хабарласқанымызда бағдарламада дәл осы Каспий экологиясы бар жоғын нақты білмейтін, бірақ аталған мәселеге партияның ұстанымын жеткізді.
Біріншіден билік сол жерде жұмыс істеп жатқан мұнайды тауып қазып және оны өз пайдасына жаратып жатқан трансұлттық компаниялармен бірге лайықты жұмыс жасап жатқан жоқ.
Каспий көлінің экологиялық жағдайы мүшкіл деген хабарға тоқталып өттік. Алда сіздерді соңғы жаңалықтар күтіп тұр, онымен өзіңізді Сұлтанхан Аққұлы таныстырады.